Radio Okapi.
Bansang Nabito, Adolf Ingoy.
Okapi.
Matondo nange tina salama na kupesa munu ndinga, batata na ba mama mbote na beno yao ya insangu ya nkufi, mena tina beno radio na beno meka tuka na kupona Radio Okapi. Lusimu ya nkangu kezingilaka na cha milemba, tina kabecha, wapi mutindo yake na kulutila na ntuala ya bisalu kesa laka shemafu na ruashi maininge na mbanza lubumbashi na kizunga ya katanga. Ya uki uvu meyuvusa centre carter na mukanda andibi misaka bubu na mbanza kinchasa. Mifomi ya M23 amekuma kubula masasi na bainjo sika mesoma batu kuna na kibumba na kivu ya zulu na tangu ya ikaka betu kelanda kimbangi ya mutu mosi lualaka na masasi. Seni mebi misabubu bakumbu ya batu kumi kenwa nina kiti ya kudiatisa kizunga ya Kasai Occidental batata naba mama beno katusadi kutuve na mwantangu beno kelanda tangu yoso ya inainda. Mbote na benu bisalu ya matadi ya ntalu kesalaka banzenza awa na kungu yake kutomisa eto kubwedila mampasi na nkangu ya bwala. Ya udiambu ya ngudi kena mukanda ya matiti makumi tanu na sambanu kena kutubila bisalu ya mavula ya banzenza shemafu na ruashi maininge kekuna na mbanza lubumbashi ya pidikwa. Bagena kusitisa inswa ya kimutu pe bivango ya nzambi. Mukanda bi makabubu kilumbi ya tanu pe batangaka yao na banganga mayele ya kuna na centre carter kele wana mbanza kinchasa. Luzingu ya nkangu kezingilaka na chamilemba tina kabecha kena mpasi samuti maza mebeba ya metambikisa mupepe na bainti ya uina centre carter melomba na luyalu ya Kongo taladiambu ina ya kinkundi na beto inosa olenga tangaka mukanda yango samuna beto. Nkangu kezingilaka na kitini ya ntoto ya kibumba na ina ya buhumba na zulu ya telitwali ya nyirangongo bandaka kutina babwala na bau katuka na suka bubu mvita kena kumanisa ve kati ya makesa yalu yalu na mifomi ya M23 banda mazono mingi mingi nkangu melanda nzila ya kanyarushina kena suli ya telitwali na tangu yai mwande mbama mebanda kota lokola meso nika nkundi na beto Bernade Nyangi Bernadine Diambu pesa beto nula na jambuina
bazanana na parke
za awa betu meba kama na centre ya kibumba basoda kaka ndike na kutambula kansi bantu ya bwala kena kutina na mifuna na intu mingi kena kumona wonga ti basoda FRDC tope binwani ya ba M23 lenda kuza bandadia kamvita kansi bayankaka bamele andaka na bampova ii na bimvuka nyoso zole za bisaka bao ti nkangu bima to bwala ya imetu wa ti yandi yani meba kama na lokalite ya Kabindi kuna na bwala na bao ndeba M23 kuzaka tula nzanza na bao bagi na kujiba ba pomme de terre mpe ba kombo bametu bati kanababi mape bagi kuza kufwa bao betu za bati bubu ya indemba makele na kibumba samu na FRDC mvita mazona kuzaka kufwa bi mpumbulu mingi ya ba M23 mpe mingi lualaka bayankaka baba kaka bao manteka na ndambu ya FRDC ba major zole kuzaka kufwa mpe soda mosi lualaka na goma Bernardin Diambu samu na Radio Okapi
betu getu vila kaka Diambu ya nkwamsu kena kumona nkangu kezingilaka na ndambu ya kibumba kuna na kizunga ya kifu ya nodi tika betu meku wande batu tanu ina lualaka mputa ya ngolo na masasi baku maka mazono na nkokela na inzo wa mavimpi kena ka tika kezingilaka miswa mitinaka akitine ya kanyaruchinya na kizunga ya kifu ya zulu ya vondaka tangu makesa ya luyalu nwanaka naba M23 na bwala kibumba kentama ya ba kilometre makumi tatu na zulu ya mbanza goma batu ya imefunda mutindo wa M23 meku makubula masasi na ba inzo tika miswa mankangu lukula metu bambangi ya ivukaka na lufwa.
Kibumba setu
na kibumba petu bumbana karakati ya banzo na ntangu ba M23 vabula masasi ba FRDC kulaka bao na finda mpibetu mikalaka kaka na banzo na buna ba M23 kumaka kubula masasi na banzo mulu laka na jiboko na masasi ya ba M23 bulaka betu na ntangu ba FRDC vutulaka mwangimba betu tinaka tina tanya huchinya wapi mono bakaka lusadusu ya ntete mbasi na sabala mutabaka lusadusu ya nkaka betu kivanda banzo tanu ya bakaka masasi bankaka metina na Rwanda banka kampeme fwa kaka pana na kibumba mutanga kabamvumbi tano ya basivini na yao betu kelomba na ba FRDC na kunwa na ngolo sana kuzudisa betu kuvutuka na kimponza yonso na mifunu na betu.
Bitu mwanisa tangu ya Kivu ya Zulu na mbila mebi misaki mvuka kizona kama mbote ya nkangu ya Kivu ya Zulu ndeba M23 kangaka baleki iya katuka na ntono na sabala meluta peba kutisaka bao na buloko ba mifunda bao ndie baleki bake kintodi na ba maimai pelisidana kina tindinga ya kimvuka ngombu ta Omar Kavuta meza bisa nde ba ntuadisi ya M23 kena kulomba ba dolari kama tanu na konson leki samu babi kidila bao betu landa ndinga na yandi.
Yake bantweni na kila bambula kubutuka kubanda na kumi na nana ti makumi zole na tanu banyoso bake vandaka na kartye Bitungu Uranja na divula ya kiwanja bakangaka bao na kilumba zole bakele ya kukangama na kifulu ya M23 na upena na Ruchuru centre ba M23 kena kulomba ba dolari kama tanu na konso mutu samu babikili la bao petikana kulomba na Monisco na ba partenere ankaka na kukikotsa na jambo ya isamu babikili la bao baki bantwena salaka kima mosive baki bantwena meza bana na divula ya kiwanja baki vwandaka TTV na kimvuka ya binwani baki vwandaka TTV na kimvuka bamai mai betu kekukiyuvusa samu na nini ba M23 kena kulomba ba dolar mkama tanu na koso mutu samu babikili la bao.
Kimvuka ya sesake mepekisa banda mazono kilumbu ya iya basheni tatu ya televizyon kesadilaka na mbanza Lubumbashi na kizunga ya Katanga na kilokola bilumbu tsambwa divasa la kima ve yake RTNC Katanga na ina ya batu ya bao mwusi. Sesake mebaka lukanu ya mutindi na samu na ami sokosi ipe songi songi kumaka kusala ba mwangisi nsangu mwusi mwusi na kilokola ya bilumbu makumi iya na tanu bake lutisa kima ve. Lukola meza bisa pelezidan ya sesaki mbuta Jean Bosco Baala na alo alo ya Michel Kifindangoi.
Na tangu betu bakaka mukanda ya sesaki Katanga na zulu ya diambu mtini na kusalama betu vukanaka malumalu mutindu betika na kusala yao ntango ya hii betu bakaka ndambo ya balukanu ya ntete samu na kutanina mtu bakaka lukanu ya kutelimisa bainzo tatu ya bantangu yazo la tuba LT Deji Jua Nyota Television mpe wantanji RTNCP bakaka bilumbu nsambodi ya kusala ve kapsa kaka journal televizyon samu betu lenda ve kukatilila njila na nkangu na kubaka nsangu ya inti samu betu kesalaka kintodi nabi mfumu ya nkaka buwela diaka parke general de la republique mebaka diambo yae balukanu ya nkaka lenda bima samu yake na abisalo kusasusa kena kusalima mpe balukanu ya sesak yake tindamaka mbalamusi na mbuta ya bazuzi yina kela ndila yao
l'exécution. Seni mekatuka kubimisa mazina ya batu kumi ina zona nwani na kiti ya kudiatisa kizunga ya Kasai Occidentale bubu kilumbe atano wa wanambaza Kinshasa metu bande baina mese pelave balinda sonika mikanda na bao banda lumbu kumi na tambwadi ti na lumbu makumi zuli na yangonde ya ibetu kele na ina metala tungi ya kukivuvila yake banda na lumbu ivwa peke suka na lumbu kumi na mosi yangonde ya kumi na zole bosi kuponama kekuta salama na lumbu kumi na tatu yangonde ya kumi na zole ya mvula ya ibetu kele kati na batu kumi kena kunwanina intu ya kizunga ivwa keba mvukani ve mosi kaka kena kati ya kimvuka ya UNADEF betuko wakinatindinga ya seni mbuta matie pita kena kutanga bankumbu na bao na ntwala kinzunzulo ya Nadine Fula Nsimba.
Liste indépendante, candidat gouverneur. Tukumbane Mapajika Patrick André, candidat vice-gouverneur. Musongo Kashilemba, candidat gouverneur. Ngalula Kalala, candidat vice-gouverneur. Pichindambi, candidat gouverneur. Ntolo Kalonga, candidat vice-gouverneur. Kiwete Minga, candidat gouverneur. Musenge Tshisekedi, candidat vice-gouverneur. Mukungu, candidat gouverneur. Kanyonga Mulumba Nicolas, candidat vice-gouverneur. Kasonga Talaja Charles, candidat gouverneur. Kande Mupompa, candidat vice-gouverneur. Karino Ndongo Deler, candidat gouverneur. Kande Kapua, candidat vice-gouverneur. Minga Shanga, Minga Bavon, candidat gouverneur. Chibwabwa Kapia Kalubi, candidat vice-gouverneur. Ndombi, candidat gouverneur. Béa Moubiaï, candidat vice-gouverneur. Luete Katembo et enfant. Liste UNADEF, candidat gouverneur. Tumba Wantumba Toro, candidat vice-gouverneur. Lushimba Kakunga Alea.
Matondo na bino nyoso mikata kulala nda tsangu ya bitume kumana tsuka mebika bino na maboko ya tina salama na Sylvain Matundu samu na manaka ya nkaka ya radio na bino Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.